Expresso.
محسن هوني مبشر من المغرب سايبر سيكيورتي اند كلاود اكسبو حاضر معنا سيد مكرم مكنيسي وبيست واي اي تي. مرحبا بك.
مرحبا بك يا سيدي، يعطيك الصحه على الاستضافه. مرحبا
بك المستمعين. شكرا شكرا لك سي مكرم. برشا مواضيع باش نحكيو فيهم اليوم، ما كيفاش نربطوا بين لي سيستيم دانتيغراسيون لانتيغوبيرابيليتي، معناتها اليوم تاع لي سيستيم دانتيغراسيون. قعدت تحكي لي تو في الاوف قبل ما نبداو على لا فاس كاشي كان يصح التعبير تاع التحول الرقمي تاع الترانسفورماسيون ديجيتال، صحيح التعبير نتاعي ولا هكا عبرت عليها التاريخ؟
نوعا ما سيوتيليزي سي تيرم لا سي فري بيتيتر. هات نحكيو شويه على الترانسفورماسيون ديجيتال اللي هي ولات اوجوردي سي اون اوبليغاسيون، سي با اون سي با ان لوكس سي با اون نيسيسيتي سي اون اوبليغاسيون. Tout le monde est en train de bénéficier. بالنسبه لنا احنا لا ترانسفورماسيون ديجيتال هذيا avec surtout les technologies cloud qui commencent à prendre une forte place sur les marchés. Tout ça, ça favorise...
Le cloud est en train de faire une place grande dans le marché aujourd'hui.
Exactement. C'est une évidence. Ou surtout, la transformation digitale aujourd'hui, l'objectif essentiellement et rapidement, c'est la mise en service voilà, offrir des services fiables surtout pour les utilisateurs, voilà, les consommateurs de services. L'objectif à travers cette digitalisation, c'est être fortement présent sur le marché, présenter surtout réduire les coûts des investissements. Ça engendre un aura, beaucoup de systèmes qui commencent à être présents en ligne, que ce soit pour des consommateurs, c'est le public, ou alors même dans les darats, ou alors les organisations psychiatriques. Mais nous, on peut dire que la présence de ces différents systèmes, ça oblige l'interconnexion mabinette, voilà, la communication mabinette, et les échanges de données, pour pouvoir servir les gens à travers et fournir des informations fiables, cohérentes et au moment opportun. Donc l'objectif c'est intervenir pour garantir cette phase de communication entre six systèmes en back-office. Donc dans le remarque, le terme c'est la phase cachée. Ça c'est vrai, ça c'est transparent pour les utilisateurs. Nous en tant que
هو شفاف بالنسبة للمستعملين، ولكن فما بارتي ما تظهرش لل
سا سي سيور. دونك لوبجيكتيف نتاعها انه كيما قلت لك سي غارونتير اون كومونيكاسيون ترانسبارونت انتر لي سيستيم كو لوتيزاتور اي ان تران دوتيليزي بور ايشانجي دي دوني ايشانجي دي انفورماسيون اي اوفير دي سيرفيس فيابل كيما قلت او مومون اوبورتان. وقت اللي حاجتك انت معلومه ناخذ ان كا تري سامبل، انه لوتيزاتور وقت اللي يحل لورديناتور نتاعو ولا يحل التليفون il est en train de consommer un service, mais derrière ça, ce service, il est en train peut-être d'utiliser plusieurs systèmes à la fois. Donc, où est-ce qu'on est en train, comment on est en train de collecter ces informations, ces données, les hommes centralisés fait un seul service. Vous c'est le rôle de l'intégration des systèmes ou la solution qu'on propose à travers notre partenaire IBM, bien sûr.
الكلاود عنده دور كبير اليوم في تسريع التحول الرقمي من المواضيع معناتها اللي تطرقنا لها اليوم، وهو حل معناتها يواجه معناتها نجم يكون ساعه عنده موافقين عنده دور كبير في التحول الرقمي. اليوم نحكي معك زاد قبليك على معناتها كومبلكسيتي كواسونت، معناتها اليوم حكيتوا على كيفاش معناتها ممكن صعوبات قاعده تزيد معناتها اليوم وتواجه فيها المؤسسات في السوق وفي الحاله اليوميه نتاعها.
اكزاكتومون لا كومبلكسيتي اللي توجور كواسونت في كو لو ناخذوا مثلا حسب بعض الاحصائيات اللي موجوده انه تقريبا اكثر من 80% من لي زورغانيزاسيون استيم كيلز اون بورتفوي دو بلوس دو 100 سوليسيون ولا سيستيم ا جيري.
80% عندهم اكثر
تقريبا
من
تقريبا معناها كي نحكيو فما سارتان انتربريز او تاي دونتربريز سي اسونسيلمون ايزون ان بورتفوي دو بريسك 100 سوليسيون ولا سيستيم ا جيري. بالطبيعه نعاود نقول لك سي لا ريسبونسابيليتي دي ديريجون ولا سورتو سي لي اي تي ماناجر انه كومون ils doivent faire cohabiter ces systèmes, les faire communiquer, échanger des données et rendre des services surtout les consommateurs finaux des services fiables et cohérents. On est d'accord, ça c'est le challenge. من هنا نجمو نبداو نحكيو على une obligation d'avoir des systèmes fiables de communication et d'interconnexion, voilà pour le d'interopérabilité des systèmes. Ça dépend احنا و الكونتكست اللي نجمو نحكيو فيه. Donc pour garantir premièrement les fonctionnalités d'échange ou de communication, surtout aussi, on est dans un monde qui évolue constamment. Le monde qui évolue constamment, ça nécessite, il nous oblige à faire des changements en termes de technologie, passer que ce soit des infra hard ou la soft, hardware, matériel. Donc ce changement constant, ça nous oblige à standardiser les canaux de communication sans avoir à perdre beaucoup de temps puisqu'il me donne un système ou la hache qui donne un système. Je dois faire de l'effort de développement. Vous, c'est le challenge, comment est-ce que je peux mettre en place un système intelligent, fiable. Il peut s'interfacer, en couloir, si on ose dire le terme, c'est il peut communiquer avec n'importe quelle technologie qui existe sur le marché, qui existe maintenant et pourquoi pas pour le futur. Une technologie qui sera disponible sur le marché, il est capable de communiquer avec les données, les HTTP, il peut servir les autres composantes du système d'information. C'est peut-être un mot à dire, 80% presque, voilà, 84% des projets de transformation numérique peuvent échouer, voilà, ils ont déjà échoué en raison de données isolées, voilà, de niveau d'intégration qui n'est pas aussi fiable. Mm. On est d'accord. Pourquoi la demande doit être en intégration, doit être vraiment une montée en flèche. Donc les services, l'adoption des services SaaS, c'est les services en ligne. Offrir tous les services en ligne pour les usagers. L'automatisation ZTAWA constante, la permanence des entreprises. Les architectures wallet hybrides. Les architectures hybrides, multi-cloud, cloud privé et tout ça. Une obligation de penser à standardiser les canaux de communication et d'échange. C'est pour ça que peut-être je vais orienter un peu vers ce qu'on appelle la solution, les leaders mondiaux d'IBM, qui offre toute une solution permettant de gérer.
تعطينيش بعض الارقام، شنو اللي يخليك تقول اللي هي ليدر معناتها الكلمة بحسب.
نجم نعطيك ارقام، نجم نعطيك ارقام كي نقول لك انا تقريبا 90% من لي ترانزاكسيون بار كارت بانكير على ليشيل مونديال سون اسيغي بار لا بلاتفورم اي بي ام.
90%
اكزاكتومون. نجم نحكيك على 80% من لي ترانزاكسيون ولا لي ريزرفاسيون ايريان دون لو موند سون غارانتي بار لي بلاتفورم اي بي ام دون سو سونس. سي هذا علاش نجمو نحكيو بيتيتر يمكن
90% نرجع بيك من لي ترانزاكسيون
بانكير دو كريدي
بانكير
بار كارت دو كريدي سون غارانتي بار لي سوليسيون اي بي ام.
مالا البنوك الكل تخدم معاهم ولا
سي بريس سي بريس نجمو نحكيو لو نحكيو مثلا هوني في تونس بيتيتر. C'est vrai que FAM a un bon pas qui est établi en termes de technologie là-dessus, في IBM, في تونس. Par rapport surtout les voisins, voilà, le contexte africain, il y a un pas d'avance, mais on est toujours pour un bon avancement. Les 20 premiers banques. Les 20 premiers banques à l'échelle mondiale qui utilisent les technologies IBM dans ce sens.
Mais هوني عندهم دي فوكس مثلا كيما يقولوا يخدموا برشا مع الايغيا يخدموا برشا مع البنوك ولا سياسه ترانسفيرسال
القطاعات الكل. Ça c'est adopté, c'est une technologie, voilà, c'est des produits qui sont vraiment très évolués de telle manière qu'ils peuvent répondre à des besoins dans tous les secteurs d'activité. نجمو نحكيو حتى في
الادمينستراسيون راهو في السي اش او الشركه نتاع زيت زيتونه عندهم التراسابيليتي نتاعهم معناتها ايزون في بارتي دان بروغرام مع نيستلي وكل في العالم راد بالبلوك تشين نتاع اي بي ام معناتها اليوم بزم اللي تباعوا في العالم تنجم تتبع معناتها تشري دبوزه في نيويورك تنجم تتبع تعرف الزيت نتاعها منين جاي من انا باغسيل معناتها
اكزاكتومون نجم نزيدك حاجه اخرى معناها سون سيتي لي نون دي بانك بيتيتر باغ اسبي سي كو في تونس فما دي بانك هنايا سي لي سويفت اللي العباد اللي قاعدين يوصلوا لهم الفلوس اللي قاعدين يجيوهم معناها انستونتينيمون تعمل انفيرمون بانكير هو ينجم يكون تخي رابيدمون من اي بلاد في العالم.
انت لا سوليسيون هذيا دونك انا اللي نفهم معناتها موجهه لشكون اون فان كونت مع دونك مؤسسات كبيره ولا احنا قولوا لي حتى وقت البرنامج وفيه رابيدمون باش نختموا بهذا موجهه لشكون دونك
سي اسونسيلمون كيما قلنا دون تو لي سيكتور دكتيفيتي ولكن سي دي زونتربريز زورغانيزاسيون ا دو تاي ان بو كونسيديرابل سانسيرمون كي نحكيو خاطر سي يوتيليزي بور سو كون ابيل لانتيروبيرابيليتي دو بليزيور سيستيم دون بليزيور بلاتفورم هيتيروجين دونك هذا ما يكون صحيح وفري كان وقت اللي نحكيو على ان كونتكست ولا ان تاي دونتربريز بيان بارتيكولي.
خلينا نختم معاك بسؤال والوقت فيه سي بكر بيكني سي او بسوي اي تي صاحب القرار اللي يسمع فينا خاطر بقميك كيف فما حاجه دارت سكو يرجع موضوع تاع قرار باش يمشيو في شانتي كيما هكا شنو تقول؟
فما لا ديسيزيون اللي بريز في تونس معناها سانسيرمون فما ان تري غون بروجي دانتيروبيرابيليتي راهو دي سيستيم هوني في تونس. هذا علاش قلت لك احنا في تونس حنا اون اون شانس اون بون شانس انو اون اون تران دافونسي بارابور ا دوتر peut-être même que les pas les قاعدين ياخذوا فيهم ما سي با avec le bon bon
واللي مازال ما قرر شنو تقول له صاحب القرار شو على شنو يبني مش معناتها باش تقول له خذ قرار سهل وقت خذ القرار لا على شنو يتبنى القرار هذا
يتبنى essentiellement على اول حاجه سي l'obligation de passer à ça si on passe pas maintenant c'est que غدوه ولا بعد غدوه mais on espère pas que ça sera un peu tard ان شاء الله يكون في المومون اوبورتان هذه الحاجه الاولى نجم نقول لك سي une obligation ولينا لازمنا نمشيو فيهم توا فما لوبليغاسيون فما لا ميز اون سيرفيس اون ليني دو تو لي سيرفيس دي زيتابليسمون بوبليك هذايا سي ان كونسا ولا نقولوا احنا حاجه اللي ماشيين لها اليوم قبل الغدوه لازمنا نمشيو لها اليوم اذا ما مشيناش اليوم سي كو غدوه بعد غدوه لازمنا نمشيو اون بو افونسي فاسيلمون دون دي ديسيزيون دو تيل مانيير ادوبتي دي سوليسيون بيرين des solutions qui peuvent nous aider à évoluer facilement dans ce genre de situation car le monde ça change constamment. يعطيك الصحة.
شكرا ليك سي ماكر ماكني سي او بيست واي اي تي هكا احنا وصلنا لنهاية حلقتكم برنامج اكسبريسوني مباشر من المغرب سايبر سيكيورتي اند كلاود اكسبو برافو منال غربي يعطيك الصحة في الاعداد برافو منال برافو رانيا تقوى كل الزملاء وسيم عبي حييكم اقعدوا معنا تابعونا مختلف برامجنا دونكوني من المغرب سايبر سيكوريتي اند كلاود اكسبو من تنظيم اكسبريس اف ام وسيم عبي حييكم نهاركم مبروك ربي يحمي بلادنا ان شاء الله مازال تنجموا تجيو تزوروا هنا في مدينه الثقافه دونك الاكسبو هذايا اللي يهمهم الامر نهاركم مبروك.